Káva o čtvrté na dvojce.
A ta právě začíná. Děkuji Pepovi Maršálovi za přivítání a já vám přeji krásné pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Dnes se budeme v kávě o čtvrté věnovat našim očím. Zajímat mě bude, jaké příznaky nás mohou upozornit, že s naším okem nebo s našima očima není něco v pořádku, jaké typy poškození si můžeme na očích přivodit, jak se léčí, jaká je prevence, jaká je první pomoc, co by nemělo chybět v naší lékárničce a jestli třeba v létě různým typům poškození očí přibývá. Tak, hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, servírujeme jako vždy ve všední den mezi 16. a 17. kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duovize Praha, kterou zdravím do našeho vzdáleného vysílacího studia. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Bavit se dnes budeme o poškození očí. Je to docela široké téma? Myslíte si to také, že těch druhů poškození očí může být celá škála?
Ano, je to velice široké téma.
Tak dnes se zaměříme na možná ta nejčastější onemocnění nebo na nejčastější úrazy očí. Ale možná bychom si mohli na začátku připomenout oko jako orgán, jeho anatomii, z čeho se vlastně skládá a možná i která část oka je k takovému poškození, teď fyzickému myslím, nejnáchylnější.
Tak oční koule, tu si asi každý dokáže představit, je zasazena v očnici a dál pokračuje takovým tlustým provázkem, který představuje zrakový nerv a ten vede do nitra mozku, kde se kříží do druhé hemisféry a jde vlastně do zadních laloků mozku ta informace, kde máme zrakovou mozkovou kůru, která vnímá zrakové vjemy. Samotný orgán, to, co my vidíme, je vlastně jenom ta přední část. Ta oční koule má okolo 22 mm plus minus. Je tvořena obalem, který tvoří bělima, to je nejpevnější tkáň oka a v přední části přechází do průhledné vrstvy, která se jmenuje rohovka. To je taková, když se na oko někoho podíváte z boku, tak vlastně vidíte, že se dopředu z té bělimy vyklenuje kulovitě nebo jako seříznutá koule, část seříznuté koule, průhledně nějaká tkáň, za kterou je úplně opticky čirý prostor, což je takzvaná přední komora oka. To je prostor, který je vyplněn oční tekutinou. Za ním je duhovka, to je v podstatě taková clona fotoaparátu, která se rozšiřuje a zužuje a tím vlastně rozšiřuje a zužuje zorničku, to je to černé kulaté, co když se na někoho podíváte, tak vidíte a v podstatě se říká, že kdo má širší zorničky, tedy širší černý kruh v tom oku, tak že působí zajímavěji a že je hezčí. Zatím za tou černou zorničkou, respektive ta zornička je vlastně jenom otvor, čili černá je proto, protože za ní není vidět, protože tam není světlo. A nicméně, když my si tam posvítíme do toho oka, tak vlastně nám ta zornička červeně zazáří a je to tím, jak se od očního pozadí, od sítnice, která je vlastně na té zadní části oka, odráží červeně to světlo, které tam pouštíme, čili my můžeme vlastně ten prostor za zorničkou vidět červený. Normálně by za tou zorničkou měla být zcela průhledná lidská čočka, která je velká asi 10-11 mm, je tlustá asi 5 mm a má tvar opravdu jako čočka, proto se jí také tak říká. Je zavěšena na závěsném aparátu, což jsou taková tenká vlákénka, která se upínají všude do šířky po obvodu té čočky a řídí vlastně napětí těchto vlákének ciliární sval, což je zaostřovací sval, který, když se vlastně zatne, tak ta čočka se uvolní, povolí se a stloustne. Naopak, když se vlastně uvolní, tak se ta čočka stenčí a vlastně má menší optickou mohutnost. Čili když se díváme do dálky, tak je ta čočka tenčí, když se díváme do blízka, tak je tlustší. To je vlastně jako kdybychom si v oku vytvořili brýly, třeba kteří mají starší lidé, tak znáte takové ty brýle, které vypadají jako lupa. Jsou takové vlastně silnější, na okrajích tenké, uprostřed širší a mají ten efekt lupy, tedy zvětšují, tak to samé dokáže vevnitř v oku ta lidská čočka, když jsme mladí. jak stárneme, tak ona na začátku dokáže zaostřit třeba 10 dioptrií a jak stárneme, tak ta zaostřovací schopnost s věkem ubývá, ta čočka přestává být tak skvěle elastická a začne být trochu tvrdší, takže méně se dokáže povolit do té tlusté čočky, která dokáže perfektně zaostřit i na blízkou vzdálenost třeba 10 cm. A postupem života musíme ten textík, který si chceme přečíst, dávat dál a dál a dál. Až mezi 40 a 50 už ho musíme dávat tak daleko, že už je mnohem pohodlnější si vzít pomocnou čočku v podobě brýlí, abychom mohli číst.
Vy, paní doktorko, musíte určitě přednášet, protože tohle se poslouchalo jako pohádka o oku. Skutečně jsem si to dovedla představit a věřím, že i naši posluchači měli takovou imaginační pětiminutovku, že si představovali přesně, jak jste popisovala složení oka, jak tento náš velice asi důležitý orgán vypadá. Mně tedy připadá, že je dost složitý v porovnání třeba s jinými orgány. Je to tak? A je také zranitelný?
Složitý je... Ale oni všechny orgány jsou velice složité vlastně. Nicméně je to smyslový orgán, takže musí být velice složitý. A zranitelný samozřejmě je, protože jsou to tkáně a navíc velká část těch tkání nedokáže už dorůst. Čili třeba když poškodíme zrakový nerv, tak to už se vrátit nedá. Naštěstí ta přední část oka má ochranu, má víčka, takže velkou část drobných úrazů, ta víčka tím, že se rychle sevřou, to je takový reflex, který máme, tak vlastně dokáže zabránit poškození tím, že se ta víčka zavřou, že ta závora se tam zavře, nebo spíš opona se zavře a ochrání to oko. Nicméně, když už to nedokáže tak rychle ochránit, tak většinou bývá poškozená ta povrchní část, ta rohovka, to je taková ta průhledná, kulatá a často i ten úraz nemusí být vážný. Čili když nám něco vlétne na ulici do oka, tak nám to skoro nikdy to oko neprorazí, pokud je to třeba při větru, nebo když vám někdo foukne do očí, spadne řasa, škrábnete se nechtem, tak většinou nedojde k velice závažnému úrazu.
Ale pak jsou určitě typy úrazů, které jsou závažnější a které se taky třeba přivodíme my, možná nepozorností. Někdy je to zkrátka schoda náhod. O těch se také dnes budeme povídat s paní doktorkou Lucií Valešovou, primářkou oční kliniky Duovize Praha. Naše téma obecně je poškození očí. Zapojit se jako vždy do Kávy o čtvrté můžete samozřejmě i vy svými dotazy zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. O poškození očí se dnes v Kávě o čtvrté povídáme s paní doktorkou Lucií Valešovou, primářkou oční kliniky Duovize Praha. Už jsme dostali výklad před chvilkou, jak naše oko vypadá, z čeho je složené. Ještě se zeptám znovu tedy na tu nejcitlivější část oka, která je třeba k úrazům nejnáchylnější.
No v podstatě myslím, že ta rohovka je taková, ta je prostě na ráně. Když to oko otevřete, tak vlastně celou tu část ze předu zaujímá rohovka. V okolí je ochranná vrstva, spojivka, tak když se poraní, tak to v podstatě není nikdy vážné, tak pokud jde jenom o poškození té spojivky, takže ta se dobře zahojí a v podstatě není důležitá pro samotný zrak. Kdežto ta rohovka, to je optické prostředí. To znamená, že musí být výborně vyklenutá, kulatě, bez nějakých děrek nebo nerovností a musí být prostě průhledná, takže jakákoliv jizvička, obzvláště pokud je v centru, tak vlastně po tom úraze může mít i trvalé následky.
A dává oko opravdu znatelně vědět o nějakém zranění svému nositeli? Mám za to, že to je velice citlivý orgán, který skutečně hned reaguje na nějaké poškození.
Ano, je to, jak říkáte, ta rohovka, pokud je poraněná, ona je velice intenzivně zásobená nervovými zakončeními, které jsou vlastně v průběhu celého povrchu té rohovky, takže byť malinké škrábnutí způsobí krutou bolest, řezání, slzení, zarudnutí toho oka a i svírání víček, říkáme tomu blefarospazmus, kdy ty víčka se začnou zavírat z té bolesti, čili tam ta reakce je poměrně velká i na malý úraz.
A je to skutečně nejčastější typ poranění, které řešíte i vy jako oční lékaři, tedy na rohovce?
Asi nejčastější, ano, v těch službách se nejčastěji setkáváme s poraněním rohovky a tam hlavně jsou dva typy toho poranění. Jednak takzvaná eroze, neboli škrábnutí na povrchu té rohovky, kdy povrchní vrstvička epitel se seškrábne, obnaží se ta nervová vlákinka a začne to silně bolet. To se musí léčit vlastně antibiotiky, dát jako prevenci, aby se do toho nedostala infekce. V podstatě dáváme k tomu ještě kapky, které rozšíří zorničku, čímž zabrání bolestivosti při stahování a roztahování zorničky, což někdy k tomu přináleží. A buď to se na to dává obvaz, aby to oko bylo v klidu, anebo i kontaktní čočka může působit v podstatě jako obvaz. To se jedná o tu erozi, o to poškrábnutí rohovky. A druhý častý problém na rohovce je špona nebo cizí tělísko, které se nějakým způsobem zabodne nebo ulpí v té rohovce, buď to úplně na povrchu nebo hlouběji, a nebo nejhorším případě může být dokonce skrz tu rohovku, čili ční ven i ční dovnitř. To je potom trošku problém. Nicméně většinou ta rohovka buď to zachytí v povrchu, když je to malá energie kinetická toho úraz tvořícího tělíska, anebo naopak, když je ta energie obrovská, jako třeba při broušení, kdy nějaký odštěpek toho kovu, který je broušen, má opravdu velkou kinetickou energii, ještě je horký, takže prostě to projede tou rohovkou úplně jako po máslíčku a v podstatě to může poškodit všechny další následující oční tkáně, které jsou mnohem měkčí než ta rohovka, takže už to, když to projede rohovkou, tak to často projede i duhovkou, i čočkou, i sklivcem. Sklivec to je průhledná gelovitá hmota, která vyplňuje celou zadní část oka, můžeme ji přirovnat k řídkému pudinku. A často takové tělísko se zabodne až vzadu v oku na očním pozadí v sítnici, kde trochu sekne do sítnicových cév nebo cévnatkových cév. Často způsobí i drobné krvácení nebo i velké krvácení do toho sklivce, takže my tam vlastně pořádně do toho oka ani nemusíme vidět a můžeme vlastně, nemusíme přesně vědět, co, kde to cizí tělísko skončilo. To je právě to, že my vždycky velmi dbáme na to, aby nám ten pacient podrobně popsal tu situaci, při které ten úraz vznikl, i tu činnost, kterou dělala, všechny okolnosti, protože podle toho můžeme usuzovat, kde to tělísko přibližně může být, jakou mělo energii. Čím je menší to tělísko, tím jede dál, čím je větší, tím se zasekne na povrchu.
Než si pustíme další písničku, paní doktorko, tak se zeptám, jestli se oko dobře hojí, jestli má tu schopnost se rychle s tím vypořádat, třeba právě i s těmito typy úrazu, o kterých jste hovořila.
Záleží, kam to sekne. Pokud to sekne na místo, které je příznivé, tak se to zahojí. Pokud to sekne na místo, kde začne velká zánětlivá reakce nebo velká hojivá reakce, tak to může způsobovat třeba odchlípení sítnice, stahování, tak může to končit i nepěkně. Tedy jako, tak je to těžko říct, záleží na rozsahu toho úrazu a na umístění toho poškození těch tkání.
Dnes budeme samozřejmě hovořit i o léčbě těchto typů poranění očí, také o prevenci. Zaměříme se i na letní sezónu, možná, že i pro ty nadcházející měsíce jsou některá poškození očí typická. Bude prostor i pro vaše otázky na paní doktorku Luci Valešovou, primářku oční kliniky Duovize Praha. Zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Teď už zpívá Michal Hruza na Dvojce, Světlo do tmy. Hostem dnešní kávy o čtvrté na Dvojce je paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duovize Praha. Probíráme poškození očí. Napsala nám Mirka a ptá se paní doktorko na sklivec, o kterém jsme mluvili vlastně před chviličku, nebo vy jste o něm hovořila. Mirka píše, že nejde o poškození úrazem, ale stářím. Sklivec mám potrhaný, při čtení, ale i při běžném dívání se mám skvrnu přesně naproti zorničce, laicky řečeno, takže přímo v zorném poli mám skvrnu, přes kterou nevidím zaměřovaný předmět, případně písmenko. Dá se s tím něco dělat? Mirka nemyslí zrovna operaci, ale třeba pomocí léků, nějaký postup.
Tohle, co popisujete, to je odloučená zadní plocha sklivce. Je to místo, které, jak jsem vám říkala, že je to takový jako puding, ten sklivec, tak on je přichycený v tom oku pouze u zrakového nervu. Ten zrakový nerv má tvar takového koláčku a s věkem dochází v podstatě u všech lidí k tomu, že ten sklivec zmenšuje svůj objem, tedy se jako sesychá jako puding. A tím, jak se vlastně sesychá, tak on se potom odtrhne od toho koláčku zrakového nervu a ten koláček toho tvaru zrakového nervu se tam povaluje po té zadní ploše toho sklivce. Je to typické, že vlastně člověk si to nejvíc uvědomuje, když se dívá do nějaké jednolité světlé plochy, čili když koukáte v létě na čistou oblohu, nebo když žena věší třeba ložní prádlo, vidí velkou bílou plochu, nebo se díváte do velké bílé stěny, tak tam si to nejvíc uvědomíte, a nebo třeba při tom čtení, kdy vlastně se přímo koncentrujete do nějakého blízkého předmětu. Typické také proto je, že když se chcete podívat přesně na ten bod, takže se jako podíváte tím pohledem kousíček za tím bodem, tak on vám odplave, ono to tak tam poplavává celý ten pavouček. Dobrou zprávou je, že to není věc, která je jakkoliv nebezpečná pro zrak, nespůsobí žádnou ztrátu zraku, ani to v podstatě nepoškodí zrakovou ostrost. Zpráva horší je, že v podstatě teoreticky se to dá chirurgicky odstranit, ale prakticky to riziko té operace je tak vysoké, že v podstatě obecně lékaři nedoporučují z tohoto důvodu tu vitrektomii, to odstranění toho sklivce dělat. A léky na to žádné nejsou. Velmi často dochází k tomu, že člověk si potom zvykne a začne to trochu ignorovat. Často se také stane, že on, jak ten sklivec nadále pracuje, tak se ten koláček posune třeba kousek mimo to centrum, nebo také se to děje třeba i během různých dnů, že některý den to v podstatě v tom centru není a jiný den to v tom centru je a překáží to. Ale v podstatě ta léčba není vlastně žádná.
Takže se na to tedy nejlépe zvyknout a zkusit ignorovat. Potom, ano. By to
já vím, že to je těžké, že to je taková odpověď, která asi pacientku neuspokojí samozřejmě, ale není to závažné, co se týče poškození zraku, a část těch lidí opravdu se jim to posune a přestane to obtěžovat, takže prostě ten život pak začne být zase příjemnější, už to tam tolik neobtěžuje.
Pojďme k letním měsícům, léto začíná, tak jsou nějaké úrazy typické, nebo třeba poškození očí typické právě pro toto období, co se týče sluníčka, koupání v moři a tak dále?
Jsou typické, já bych to asi vzala malinko obšírně, já se zabývám, v podstatě moje specializace je na odstraňování dioptrických vad. A v podstatě jsem si k tomu v životě dospěla tím, že když jsem pracovala ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde jsem byla 20 let a sloužila jsem tam služby, tak v letních měsících jsme viděli obrovské množství pacientů, kteří nosili kontaktní čočky. A v těch letních měsících samozřejmě se trochu sníží hygiena, zvýší se venku teplota a pod těmi kontaktními čočkami začnou žít mikroorganismy a způsobovat záněty rohovky, vředy a velice nepěkné komplikace. Ti mladí lidé s těmi kontaktními čočkami, kteří si způsobili třeba toto v podstatě velmi vážné poškození, trávili třeba i týdny hospitalizace na tom očním s intenzivní léčbou, která se kape třeba z počátku půl hodiny ve dne i v noci, třeba několik dnů, někdy týdnů, s tím, že pak jim tam vznikly jizvy a také zcela výjimečně, ale občas se to také stalo, že se ten vřed té rohovky někdy tak zhnical, že vlastně se i proděravěl a to oko neskončilo úplně dobře. Čili tohle je taková věc, kterou bych ráda hrozně varovala lidi, kteří nosí kontaktní čočky, aby o ně velice důsledně pečovali, přesně podle pokynů, které dostali od toho, kdo jim čočky aplikoval, aby je pečlivě čistili, aby včas měnili a dostatečně měli neprošlý správný desinfekční roztok, žádné obyčejné vodičky, aby si pravidelně po několika měsících měnili pouzdro na kontaktní čočky, anebo nejlépe, aby používali, samozřejmě je to dražší varianta, aby používali jednodenní kontaktní čočky, aby se v tom ta infekce nemohla pomnožit, protože to je skutečně, ty důsledky mohou být opravdu tragické. Podobně bych ráda apelovala třeba na cyklisty nebo na lidi, kteří mají dioptrické brýle, tam zase může dojít k tomu, že při pádu na kole si tak nějak pomlátíte, ale když si rozmlátíte brýle a rozřeže se vám to povrch oka, tak to může být opravdu, jako mít teda opravdu velké následky, čili třeba na to kolo si myslím, že buď teda kontaktní čočky, aby tam to riziko úrazu takového to nebylo. nebo při těch sportech, kdy hrozí úraz nějaký, a nebo prostě tu vadu si odstranit nějakým jiným způsobem. Takže tohle to jsou věci, na které bych ráda upozornila, hlavně ty čočkaře, aby opravdu velice pečovali, protože ono se škrábnete tou kontaktní čočkou lehoučce, dá se do toho ta infekce a už to jede.
Je zaděláno na velký problém.
Ano, velký problém.
Dnes je hostem naší Kávy o čtvrté na Dvojce paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duo Vize Praha. Bavíme se o poškození očí. Prostor pro vaše otázky jsou stále na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, ale až dospívá Marta Kubišová, tak budete své otázky moci zatelefonovat na známé číslo, které připomínám 22 155 25 25. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes je naším hostem paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duo Vize Praha. Naše téma poškození očí už nalákalo posluchače i na telefonní linky 22 155 25 25 k prvním dotazům. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Kleinová z Horních Počernic. Já jsem chtěla poprosit paní doktorku, slyšíme se?
Ano, slyšíme se perfektně.
Já jsem chtěla poprosit paní doktorku, před 12 lety mi primář Brožek na Bulovce konstatoval, že mám stařeckou sklerózu sítnic a že se s tím nedá nic dělat. Chci se optat, jestli za těch 12 let se něco změnilo, jestli ty sítnice se dají nějak zlepšit, je mi 84.
Děkujeme za váš dotaz. Poprosím paní primářku jenom, aby připomněla, co to je skleróza sítnice pro ostatní.
Skleróza sítnice, to je vlastně pojem, který lékařsky se říká věkem podmíněná degenerace místa nejostřejšího vidění v sítnici. Má zkratku AMD z angličtiny, ale to je jedno. Dnes se na tuto chorobu, v podstatě pokud se objeví v počátečních stádiích, kdy vlastně ona zpočátku na té sítnici dělá takové skvrnky, a pak tam začne tvořit takové nové blanky, v kterých jsou jemné cévy, ty začínají krvácet a zdestruují to místo nejostřejšího vidění. Takhle
špatně
se to děje
vidíme,
několik
takhle,
let.
Takhle se to projevuje.
Ano. Projevuje se to tak, že uprostřed vidění najednou začnete mít vlnění, začne se vlnit třeba plot, na který se díváte, který je rovný, rovné čáry, rovné čtverečky se začnou vlnit, a když to trvá dost dlouho, tak to krvácení tam začne jizvit se a uprostřed vlastně zničí to centrální vidění, takže tam vznikne pak taková skvrna, jizva. V okamžiku, kdy je to ve stádiu té jizvy, tak už se s tím nedá udělat nic. Ale dnes je to tak, že v podstatě pokud se ti lidé, kteří tyto choroby mají, sledují od začátku, tak se snažíme i hned vlastně v začátku tvorby té membránky, té blanky pod tou sítnicí, jí aplikovat injekce do sklivce, které mají protilátky proti růstovým faktorům této blanky, a snažíme se, aby ta nemoc, pokud to centrum ničí, tak aby ničila alespoň co nejmenší část, mm-hmm, a aby ta skvrna byla co nejmenší, aby to vidění bylo zachované.
A naše posluchačka už tedy to má 12 let diagnostikováno.
Ano, jestliže ona už má tu jizvu, což předpokládám, že to tak bude, jestliže jí pan doktor Brožek tohle řekl už před těmi 12 lety, tak tam už je ta jizva, tam bohužel už to opravit, omlouvám se, nemůžeme.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Tady Konzmerová Marie, dobrý den. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat, jestli zelený zákal, jestli se dá léčit, nebo aspoň nějak umravnit, pokud není zvýšený oční tlak. Mm-hmm.
Děkujeme za váš dotaz. Poprosím paní primářku.
Ano, jsou určitý typy glaukomu, kdy nedochází ke zvýšenému očnímu tlaku, tomu se říká takzvaný normotenzní glaukom. A i tam u něj, oni v podstatě existují dneska 4 druhy medikamentózní léčby, takže se dá najít kombinace, která ovlivní i tu cévní složku, o které se domníváme, že má, že způsobuje vlastně tento typ glaukomu, ale on ten původ úplně není jasný. V podstatě je několik rizikových faktorů, které se snažíme tou medikací ovlivnit. Takže je třeba vyzkoušet ty různé kombinace těch léků, kterých je větší množství, i tak snižovat ten tlak a snažit se držet poškození toho zorného pole na minimum. I u těchto typů glaukomu to snížení tlaku má efekt, mm-hmm, plus teda jiné efekty té léčby.
Pojďme zpátky k poraněním oka, o kterých si dnes povídáme v Kávě o čtvrté především, a k takové té první pomoci, když v létě nám něco spadne do oka. Co máme udělat, jak postupovat správně, abychom si ještě více nepřitížili, a také třeba jaké přípravky, na jaké bázi bychom měli mít v cestovní lékárničce.
Já si myslím, že na úrazy oka v podstatě toho moc v lékárničce mít nemůžete, protože pokud je to úraz malý, třeba něco vlétne na ulici do oka, tak v podstatě stačí to oko zavřít, respektive přetáhnout horní víčko přes dolní, protože často to cizí tělísko uvízne pod horním víčkem a vlastně tím, jak se to přetáhne, tak vlastně se to oko promne a to tělísko se uvolní. Nicméně pokud se něco zasekne do rohovky, že třeba se na vás někdo podívá nebo podíváte se do zrcadla, vidíte, že máte černou tečku na rohovce, kterou nejde smrknout, tak to už je opravdu situace, kterou musíte řešit s lékařem, protože on to musí pod mikroskopem, pod takovým, říkáme tomu štěrbinová lampa, to je takový ten přístroj, na který se vám díváme na to oko, který zvětšuje. A tak pod tímto přístrojem musí vlastně pod anestezií kapičkovou, musí kapičkami se znecitlivit to oko, vyškrábnout pryč tenhle ten nežádoucí element, očistit, i pokud je tam nějaký lem nežádoucí, rezavý třeba od cizím tělísku ze špona, třeba z broušení nebo něco, a musí podat antibiotika, které si taky pacient sám vlastně nemůže dát. Čili pokud je to takové větší, tak už vždycky je třeba vyhledat toho lékaře, aby tu odbornou péči řídil.
Takže nic si sami do oka nekapat nebo nějakou mastičku, aby se ten cizí předmět třeba vyplavil, pokud by
můžete
nezabralo přetáhnutí.
Můžete vypláchnout, zkusit vypláchnout oftalem, vodou, borovou vodou nebo tak, a pokud to nezabere. Ale ono to většinou zabere. Ono většinou to mechanicky, jako většina těch tělísek tam příliš pevně nelpí a jemným mechanickým setřením se to dá sejmout.
S paní doktorkou Lucí Valešovou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce o poškození očí, to je naše hlavní téma. Naší lékařské Kávy o čtvrté můžete se připojit svými dotazy po další písničce na telefonním čísle 22 155 25 25. Ed Sheeran na dvojce v Kávě o čtvrté a paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duovize Praha, i nadále náš host. Bavíme se o poškození očí, telefonické dotazy. Dobrý den.
Dobrý den, já se jmenuji Franz z Liberce a mám takový dotaz. Když jsem byl u známej, který chovali morčata, tak mě naběhly oči do krvava a já jsem u očaře chtěl alergický vyšetření a byl jsem odmítnutý. Je to normální? Nebo jako nedostal jsem vlastně to, co jsem chtěl.
Děkujeme za otázku. Možná má dvě roviny, jestli to tady mohla být alergická reakce.
Velmi pravděpodobně to byla, že jo, to všichni víme, že to asi byla alergická reakce. A pravda je, že my, oftalmologové, nedisponujeme žádnými speciálními alergickými testy. A vždycky testování na alergie provádí v podstatě alergologové, kteří provádí testy dle svého uvážení, často takové ty kožní testy, ale my v té oftalmologii prostě tuto možnost nemáme. My pouze tu alergii konstatujeme, zaléčíme ji, ale k vyšetření, na co to přesně bylo, nebo jakým způsobem léčit třeba celkově tabletami, tak to vlastně už řídí ten alergolog. Tak to se omlouvám za nás, jako za stav očních lékařů, ale bohužel to teda opravdu tak je, že se to soustřeďuje veškeré ty alergické projevy, respektive ty zjišťování těch příčin u alergologů.
A u vás se tedy zaléčí ty příznaky kapičkami nebo jakým
ano,
způsobem?
My dáváme kapičky, eventuálně tabletky.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já mám dotaz. Je mi 85 let a ve pana doktora mám potrhanou dvůznici a doporučil mi užívat lutein nebo je něco lepšího ještě.
Moc vás zdravíme, děkujeme za vaši otázku. Poprosím paní primářku.
Ten lutein v podstatě je látka, která zvyšuje metabolickou aktivitu sítnice a v případě, že máte takzvanou suchou formu, říká se tomu potrhaná sítnice, ale je to v podstatě také to, co už jsme mluvili s předchozí posluchačkou, věkem podmíněná makulární degenerace, tak ten lutein je jediná věc, která může tak jako pozastavit a vylepšit trošku tu metabolickou situaci. Jiná léčba v tomto směru na tu suchou formu není.
Dotaz se po e-mailu od naší posluchačky. roky Petry měla poškrábanou zornici, nadále také zánět, teď píše rohovky tady pro změnu.
Ano, to bylo určitě oboje
to
rohovky.
Asi oboje rohovky, ano. A teď už po měsíci je oko stále citlivé a hlavně velice silně reaguje na sluneční svět. Může to mít co ještě souvislost?
Může to mít souvislost. Občas se stane, že dochází k recidivující erozi.
To znamená?
To znamená, že v podstatě, jak jsem vám vysvětlovala, že poškrábání neboli eroze můžeme způsobit si nějakým třeba papírem, čočkou, kontaktní a podobně, tak typicky některými materiály, například rostlinnými materiály nebo i třeba tím papírem, když se do toho oka škrábneme, tak se tam může jako dlouhodobě poškodit ten povrch oka a ono v podstatě tam neustále vznikají mikroúrazy, které se mohou opakovat a pokud tam vlastně ten epitel dobře nedrží, tak je pak vhodné nějaké silnější léčení, protože to pak toho pacienta může obtěžovat a třeba laserem, který my používáme na odstraňování dioptrických vad, tak se i takováto vada dá lehce přebrousit, úplně jenom malilinká mikrovrstvička a tím se obnoví ta hojivá schopnost toho oka a ono pak zase se vylepší a pak už tam vlastně ten problém nevzniká. Nebo tam může dojít také u té pacientky, že je tam souhra dvou náhod, že se zranila zrovna, ale třeba má dispozici té rohovky, že je křehká a že tam vlastně je nějaká vada, která taky potřebuje to přebroušení. A nebo také tam může být nějaký zánět, nebo třeba se k tomu současně mohla přidat alergie a to všechno může způsobit prodlužování toho hojení.
Takže znovu vyšetření. A
určitě je třeba to znova ještě probrat, co tam může být.
Závěrečný dotaz po telefonu. Přejeme hezké odpoledne.
Dobrý den, František u telefonu z Hrodinska. Já mám následující dotaz. Mně se už tak zhruba 7 let děje to, že se mi z ničeho šnic se zorným polí objeví různé body nebo takový tvary jako drátek, co vypadá, proplouvá to různě před těma očima. Tak to zase začas zmizí a zase se začas objeví. Je to docela nepříjemné, když není to jakoby omezující při práci, ale dá se s tím něco dělat.
Děkujeme za otázku. To budou asi ty sklivcové zákalky, o kterých
jsou
jsme dnes
to sklivcové zákalky. Tohle to je něco velmi podobného tomu, co už jsme probírali. Tomu se říká musce volitantes, neboli létající mušky. A je to zase způsobeno změnami v tom sklivci. Nebývá to tak silné, jako ten, když se odloučí ta zadní plocha, ten koláček, který tam je. Ale v podstatě ta léčba by nebo zvyšovala rizika nějakého postižení, čili ono to samo o sobě škodlivé není a takže se to neléčí.
Ptá se na to další posluchač, proč k tomu dochází, že někdo vidí zmíněné pavoučky a pavučinky a ty mušky a nikdo jiný za celý život ne?
V podstatě více než 60% lidí ty mušky vidí. V podstatě to často vidí třeba už po 30. roce věku a postupem věku se to zesiluje. Asi jde spíš jenom o tu intenzitu, že někdo to má větší, někdo menší a také někdo je na to citlivější a někdo méně vnímavý, ale má to velká většina lidí.
Poslední otázka je na sluníčko a sluneční brýle. Jestli i slunce může způsobit nějaké vážné poškození oka, pokud si oči nechráníme a jestli je skutečně dobré používat tady sluneční brýle?
Určitě oči můžou hodně se popálit, když to řeknu laicky. V podstatě dojde k tomu, že ultrafialové záření ze slunečních paprsků způsobí zahynutí, poškození povrchních buněk epitelových na povrchu rohovky, což v konečném efektu je takové, jako kdybyste si seškrábli celou rohovku. Čili krutá, řezavá bolest z neschopnosti vůbec otevřít oči, jak strašně jsou víčka sevřená. A nastává to většinou asi tak 8 hodin po té expozici, po tom ozáření. Častěji tím trpí lidé, kteří jsou třeba ve vysokohorských podmínkách, když jedou někam do zahraničí na lyže, anebo u moře. Takže tam se častěji toto stává. Čili rozhodně doporučuji kšilty nosit a klobouky a nosit i sluneční brýle. V podstatě dnes téměř ve všech slunečních brýlích i v těch levných jsou ochranné faktory, takže i levné brýle lepší než žádné. Nicméně ty levné brýle jsou nebezpečné na úraz, protože jsou velmi křehké, měkké, mohou se zničit, kdežto z optiky brýle ty vydrží mnohem víc, takže já osobně doporučuji kvalitní brýle, aspoň jedny mít prostě pěkné, kvalitní a určitě chránit oči před slunečním zářením.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byla paní doktorka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duovize Praha. Moc vám děkuji za vaše cenné rady, přeji vám krásné léto a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se všichni hezky.